habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu ku soo dhawaada idaacaddeenna Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha februarina waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dadka uu saameeyey go'aanka mamnuucista qaxootiga madaxweynaha Mareykanka oo sii kordhaya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan ehelada dhallinyaro ay dileen maleeshiya taabacsan daacish oo ugu baaqay hay-adaha amniga in xil la iska saaro ilaalinta rayidka.
waxaa muhiimadda waxay tahay in dhintay waa dhintay, isagu waxa weeye waa dhintay oo wixii ilaahay qoray baa meelu yaal. laakiin waxaa kala u baahan dadka nool oo aqtooda lagu goolgoolacayo dadkii oo nool magaalo maraaya dalka maraaya oo xidiisatadii baa jidha, dadkii safarka baabuurta la socday baa jidha.
qodobada kale aan idihina waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si weyn u dhaleeceeyey waddamo dariska ah oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan doorashada Soomaaliya.
doorasho ayaa lagu jiraa qabaanka Soomaaliyeed oo balaha Soomaaliyeed xor waxaa rajaynaynaa inay ku madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan qabaanku u go'aamiyo annaga walayn qof dowladnimo dhisimo leh haddana loolama saahidinayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ehelada saddex dhallinyaro oo la sheegay in ay dileen maleeshiyo taabacsan daacish ayaa sheegay inay u baahan yihiin in maamulku uu xil iska saaro ilaalinta dadka rayidka ah. dhallinyaradaasi ayaa ka mid ahaa dad maalintii jimcihii maleeshiyo loo malaynayo inay taabacsan tahay mintidiinta daacisha ay kala degeen baabuur ay la socdeen meel u dhow degmada Qandala. mid ka mid ah waalidiinta dhallinyadaasi oo la sheegay in madax laga gooyay ayaa v o eda ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
wuxuu jiri 19 jir buu ahaa, wuxuu dhiganayay iskoolka bandirqaashin fasalka 20aad buu ahaa. imtixaankii dhexe baa loo xiray, sidaa daraaddeerda waa la fasaxshay 19 beri, waa la fasaxshay 19 beri. buu wuxuu aaday Qandala, wuxuu aaday dalxiis, aaday oo dad baabuur dad baa degan, ehelkaa baa degan, dadkaas aaday. markii tay usoo galay iskoolka uu furmi lacaana badda kacday, siximada badda soo maraya waa la waayey. gaari bixiga maraaya buu soo raacay, halkaasaa lacag loogu diray oo yiri gaarigan soo raacaya. wuxuu kusoo socday iskoolkiisi qarkaa ku jiray oo daacish taaba utaay, halkaasay kula degeen. muddo shan beri qara kula maqnaayo, xalana waxa la keenay saddexnin usoo ka mid yahay madaxyadoodii, waxa la keenay deegaanka layaal askari.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakim federaal oo kasoo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch wuxuu u magacaabay kursi ka banaanaa maxkamadda sare oo uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii February ee sanadkii naga tagay. Trump oo arrintaasi kaga dhawaaqay munaasabad xaleyto ka dhacday aqalka cad ayaa sheegay in garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanku si baan ama si aada ugu baahan yahay, isla markaasina jagadani uu u qalmo. Gorsuch waxa uu leeyahay caqli aad u sarreeya iyo aqoon dhinaca sharciga ah, waxaana ka go'an inuu dastuurka uu ugu dhaqmo sida uu qoran yahay, ayuu yiri madaxweyne Trump. aqalka sanadka ayaa ay qasab tahay inay u codeeyaan oo ay ansixiyaan magacaabista Gorsuch.
ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay arbacadan maanta ah in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay qadariso heshiiska dib u dejinta loogu sameynayo koox magangelyadoon ah oo ka imanaya xeryaha ku yaala jasiiradda ku taala badda Pacific-ga, xitaa haddii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo qaxootiga galaya dalka Mareykanka. Heshiiska ayaa la gaaray intii lagu guda jiray maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Waxaana heshiiskaasi ahaa in muhaajiriin gaaraysa 1200 kuwaas oo la qabtay iyagoo isku dayayay inay galaan Australia kadibna loo gudbiyay xiriyaha ku yaala dalalka Papua New Guinea iyo Nauru. Dhinaca kalena madaxweynaha midowga Yurub ayaa sheegay in Shiinaha, Ruushka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump inay ka mid yihiin halisaha ugu adag ee soo food saaraya xayndaabka midowga Yurub. Faalladan ayaa timid maalmo ka hor xilliga uu qabsoomayo kulanka ay isugu imaanayaan 27-ka dal ee midowga Yurub ee ka dhacaya jasiiradda Malta.
Ergega gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria, Staffan de Mistura, ayaa sheegay in uu rajaynayo in dib ay u bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Syria 20-ka bishan February. De Mistura ayaa xog waran kooban waxa uu ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay horumarka hannaanka nabadeed oo ay ku jiraan wadahadalladii bishii lasoo dhaafay ku dhex maray Kazakhstan, dowladda Suuriya iyo xubno ka tirsanaa mucaaradka. Wareegaasi wadahadal oo ku dhammaaday iyadoo dalalka Ruushiya, Turkiga iyo Iiraan lagu heshiiyey in dusha ay kala socdaan xabad joojinta. Golaha ammaanka ayaa sheegay in wadahadalladii ka dhacay Kazakhstan ay ahaayeen tallaabo hore loo qaaday oo lagu sii adkeynayo xabad joojinta.
Militari iyo boolis reer Israa'iil ah ayaa Arbacada maanta ah isugu soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 50 qoys oo weli ku nool degaan aan sharci ahayn. Militariga ayaa dadka amar ku siiyey in ay ka guuraan deegaanka yiraahda Amona, kaas oo maxkamadda sare ee Israa'iil ay sanadkii 2014 xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay, ayna waajib tahay in la burburiyo. Dhowr qof ayaa isku dayay in ay rarida hor joogsadaan iyagoo dab huriyay dhagaxyana ku tuuray booliska, isla markaana waddada ku xiray dhardhaarro waaweyn. Hawlgalkan rarida ah ayaa imanaya iyada oo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3,000 oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira ay ka hirgelinayso daanta galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirka Gaashaandhigga ee dalkaasi ay labaduba ansixiyeen dhismaha guryahan.
Sida aad warkaba ku maqasheen, 3 dhalinyaro ah oo ka mid ahaa 5 qof oo muddo 6 cisho ka hor ah gaari ay kala degeen ururka Daacish garabkiisa uu hogaamiyo Cabdiqaadir Muumin oo ku sugan buuraleyda degmada Qandala ayaa gelinkii dambe ee xalayta waxaa madaxdooda lasoo dhigay tuulada Karin oo 53 kilomitir u jirta degmada Qandala. Dhinaca kale waxaa weli la leeyahay 2 nin oo da ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ahaa dadkii laafduubtay. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi waxay ka wareystay abaanduulaha ciidamada daraawiishta Puntland General Saciid Maxamed Salaad Goroycawl. Waxaan ugu horreyn weydiisay siday wax u dhaceen.
Arrintaas waxaa la dibisha daliil aad ka keeniyey gaari ka baxay magaalada Qandala oo u socday Boosaaso ayay dhexda u galeen. Waxay kala hareen 5 qof oo shacab ah, 5 waa kaxayseen. Xalayto oo ahayd bisha ahayd 1 ayay 3 ka mida dileen. Madaxyadiina waxay keeneen Karin Qandala, way keeneen 3 shacab ah oo dhalinyaro ah, 2 meelay jaane dhibrigeen loo yaqaano, meelay joogaana loo yaqaano. 5 saasay ku dhantay, waa sidaa faadu. Jirtaa meeshan waxay jirtaa Karin Qandala 53 kilomitir.
Generaale, halkaa lasoo dhigay madaxyada dadka ee go'an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland.
Waxa weeye waa goobihii aan ku dagaalamay Karin Qandala la yiraahaa. Waa meelaha aan ku jaginay weeye oo aan ku baxsanay. Marka halkaas iyada ah waxa weeye hadda ciidamo joogo oo ciidankii xuku dhan yahay meesha aagga Qandala. Laakiinse insha allah rogaal celin baan sameynaynaa si degdegana meesha uga saarayna insha allah. Anagoo isku duuban shacabka iyo deegaanka iyo dowladda iyo ciidanka Puntland. Hawshaas iyada waxaan badan qaadeyna inaanu nimanka si fiican meesha uga saarno.
Waxaa la sheegay in gaariga ay saarayeen qaar ka tirsan ciidamada Puntland. Iyaga sidee uga baxsadeen raggaas?
Markii ay gaariga qabsadeen, 9 qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawiishta ku jiro. Ciidanka daraawiishta saaraana 7 ahaayeen. تدمروا إلى وقف كذا كعبوا لغوره وقف كذا لغوره كذا عيون على صور
هل ka wax ka dhaceen xalay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada Puntland wali ma soo gaareen
maay wali ma gaarin laakiin hadaan ku noqonayna wali ma gaarin waxaan u jirtaa inta ka 300 km buura buura
ee waxa la sheegayaa madaxyada dadka in lagu soo daray magacyo iyo qoraalo ah inaan la aasin arrinka maxaa ka jira
waa shay oo soo sheegeen dadka magaciisa ku soo xireen baa la yiri dadka waa waxaan ilaahay dadkii ma asigaan أكيد أنا وياش نتفقنوا تبقى شعبك وحنو شغلين اللي كانوا ماشا لأن شعبك كلهم كانوا تبقى ماشي شغلين عشان تعيش بقى ما رحيو ويكلا ما نيجي نروح يعني.
General iminka waxad ku sugan tahay magaalada Qandala oo 7 bisha dib u qabsateen een goobihii aad ku dagaalanteen sanadkii dhamaaday bishii December 3-deedi iyo 5-deedi ayaa iminka la soo sheegayaa inay geeyeen madaxyada dadka qaar kamida marka maxay talaabadaasi kuula muuqataa
talaabadaas ay muuqataa inay dadka ka xisaab gelinayaan mar ay xisaab karaan meesha awoodi ku haystaan male ciidan kuna dukii soo xoreynaya waana ku noqonayaan ku taasooda
xaggee iminka ayay ku sugan yihiin
wuxuu ku sugan yahay aagga ladiid buu ku sugan yahay halkaasi degan yahay waa meel buura leh iyo buura dhaadheer leh oo ladiid baa la yiraahay aaggeeda ayay ku sugan yihiin inta badan waxay marba meel bay tagaan
waxaa la soo sheegayaa tuulada af urur ciidamada daraawiishta Puntland fariisil ay leeyihiin in lagu tuuray hoobiyaal dhaawacna uu kasoo gaaray qaar ka mid ah ciidamada yaa ku tuuray seesa wuxuu gaaray ciidamada
horta waxa ciidamada waxa gaaray lix dhaawac ay leeyihiin bakhrimkii markay ajnabiin hoogiyeen ayaa qoladan muxuu ahaa xisada al-shabaab ay ku soo riyeen hoobiyaal hoobiyaashaasi waxay dan lahaayeen inay muxuu ahaa ciidanka ku lahaayaan laakiin si wanaag lix dhaawac fudud oo weeye ciidan kuna u diyaar garoobay mar dambe ma dhici doonto barahooda ilaaladay fulayeen mar dambe inay ku soo laagaan waxaan ogeyna ayaantii hore dagaalkii hore dhowr ilaatan baa kaga dhintay al-shabaab
kaasina wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada daraawiishta ee Puntland General Saciid Maxamed Salaad Guriycawl waxa uu rameeyay wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaan adla socotaan tabinta iyadii caawisnimo ee laanta afka soomaaliga v o a idaacaddan waxaa idinla socodsiinayaa cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo muddo ay u qarsoonayd cidda uu soo xulanayo ayaa xalay waxau magacaabay qaaliga buuxinaya kaalintii ka bannaanayd garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka oo uu ka geeriyooday antonio scalia 13 February sanadkii aanu soo dhaafnay 2016 donald trump oo horay u soo ahaa shaqsiyadaha barnaamijyada ka jeediya telefishinada ayaa magacaabistan ku soo beegay xilliga dalkan maraykanka loogu daawashada badan yahay telefishinada wariyaha v o a aqalka cad ayaa warbixintan soo dirtay ibraahim xasan daanduray ayaa soo jeedinaya
xubnaha qoyska madaxweyne trump sharci dejiyaasha madaxweyne ku-xigeenka mike pence iyo wariyaasha ayaa dhammaantoodba ku ururay qol dhanka bariga ee aqalka cada si ay u maqlaan madaxweynaha inuu ku dhawaaqo cidda uu magacaabay maxkamadda sare
today i am keeping another promise to the american people by nominating judge neil gorsuch of the united states supreme court to be of
maanta waxaan u oofinayaa shacbiga maraykanka ballanqaad kale oo aan ku magacaabayo qaadi neil gorsuch
trump ayaa wuxuu sheegay in malaayiin maraykan ahi ay xuseen in awoodda madaxweynaha uu ku dooranayo qaadi maxkamadda sare ah ay ahayd arrinta keliya ay ugu muhiimsanayd markii ay codaynayeen qadiga uu soo xulay oo ka soo qalin jabiyey jaamacadaha Oxford iyo Harvard, ahaana xaakim maxkamadda rafcaanka federaaliga ah, da'diisuna ay tahay 49 jir ah, ayuu Trump ku tilmaamay nin waxa soo socda garan kara.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme Court justice. Depending on their age, a justice.
Waxaan mar walba dareensanaa kadib difaaca dalkeenna in go'aanka ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu qaadan karaa uu yahay soo magacaabida qaadiyada maxkamadda sare ee cadaaladda, iyadoo ay ku xiran tahay da'dooda oo ay jiri karto cadaalad fulintoodu 50 sannadood, go'aanadooduna ay meelmar noqon karaan qarni amaba ka badan, aanay inta badan noqon karaan joogto.
Gorsaj ayaa si xushmad ku jirta uga jawaabay magacaabistiisa.
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections, I pledge that if I am confirmed, I will do all my powers permit.
Anigoo taagan halkan ogna iinahayga, waxaan ballan qaadayaa in haddii la ii aqbalo, waxa aan samayn doonaa wixii awooddayda oo dhan in aan si daacadnimo ah ugu adeego dastuurka iyo shuruucda dalkan weyn.
Gorsaj ayaa buuxinaya kaalintii uu baneeyey qaadigii geeriyooday 13 bishii Februari ee sanadkii 2016 Antonin Shalya. Sharadajayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa si deg deg ah waxa ay ugu ammaanay warbaahinta bulshada soo xulista Trump, halka qaar ka tirsan xisbiga dimuqraadigana ay shaki ka muujiyeen. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama ayaa garsoore Merrick Garland waxa uu magacaabay kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid Shalya, laakiin ay jamhuuriyiinta sanadka ay diideen in dood laga yeesho arrintaasi, iyadoo ay sheegeen inay aad u dhoweyd doorashada. Diidmadaasi oo ka caraysiisay xubnaha dimuqraadiga iyo progressiifka oo qaar ay xalayta isugu soo baxeen maxkamadda sare horteeda si ay u muujiyaan in ay ka soo horjeedaan soo xulista Trump. Gorsaj ayaa laga yaabaa in dimuqraadiyiinta sanadka ay ka soo wajahaan bilo su'aalo adag ay weydiinayaan, iyagoo raba inay wax ku ogaadaan arrimo dhowr oo waaweyn oo ay ka mid yihiin xanibaadda qaxootiga iyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ay u badan yihiin iyo ilmaha laysku soo rido.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e aqalka caad Cindy Saint inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Ibraahim,
dhowr dacwo oo ka dhanaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la xiriiriyay dalkan Mareykanka wax ka yar 2 toddobaad markii xilkaas uu qabtay. Inta badan dacwooyinkaasi ayaa la xiriira amarka madaxweyne ee dad badani ay u fasirteen mamnuucidda muslimka, tallaabadaasi oo mamnuucaysa in dalkan ay soo galaan dadka 7 waddan oo dadka muslimka ay u badan yihiin, kuwaasi oo kale ah Ciraaq, Iiraan, Siriya, Soomaaliya, Suudaan, Liibiya iyo Yemen. Wariyaha v o a Saltika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Amarka madaxweyne ayaa keenay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca guud ahaan dalkan Mareykanka, taasoo ay hadda soo raacday tallaabo ama dacwad dhinaca sharciga ah oo lagaga hor imanaya amarka madaxweynaha. Xeer ilaaliyaha guud ee Massachusetts Maura Haley ayaa ku dhawaaqday dacwad cusub oo ka dhana madaxweynaha.
The executive order is harmful, discriminatory and unconstitutional. It discriminates on the basis.
Amarkan madaxweyne waa mid dhibaato geysanaya kala sooca, islamarkaana sharciga ka hor imanaya. Waxa ay dadka u kala saarayaan diin iyo halka uu qofku ka soo jeedo. Waxay diidaysaa deganaanshiyaha iyo fursadaheeda iyo weliba sinaanta sharciga. Waxay ku xadgudbaysaa shuruucda soo galootiga ee federaalka ah. Hadalka xeer ilaaliyaha ayaa yimid wax yar kadib markii San Francisco iyana ay ku dhawaaqday dacwad ka dhana hanjabaadda ku aadan in ay luminayso lacagaha dowladda dhexe ay ku kabto haddii gobolka California uu gabaad siiyo qaxootiga aan sharciga lahayn.
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit against President Donald Trump and his administration for his executive order attempting to deprive.
Waxa aan maanta ku dhawaaqayaa in aynu xareynay dacwad heer federaal ah oo ka dhan ah madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa, iyo amarka ay ku doonayaan in ay ku xannibaan dhaqaalaha ay siiyaan magaalada San Francisco iyo magaalooyinka kale, taasi oo ah balaayiin dollar oo lacagta dowladda dhexe ah, iyadoo taana sababo looga dhigayo gabaadsiinta qaxootiga. Marka madaxweynaha ma ahan oo keliya mid sharciga khilaafsan, ee waa sidoo kale mid aan ahayn dhaqan Mareykan.
Sidoo kale gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Washington ayaa ku dhawaaqay dacwadeeda Isniintii.
dacwaddan
waa mid ka duwan dacwooyinkii kale kana ballaaran sida loo arkayo. Waxaa lagu raadinayaa in wax lagaga beddelo amarkaas madaxweyne. Waxaan ugu yeeraynaa in uu yahay mid sharci darro ah oo qaanuunka khilaafsan.
Kooxda u doodda muslimiinta Mareykanka ee loo yaqaano Golaha Xiriirka Muslimiinta Mareykanka ayaa iyana dacwad kala xareeyey. Go'aanka madaxweyne Trump ee uu shaqada kaga eriyay ku sameeyey xeer ilaaliyaha qaranka Sally Yates oo lagu eedeeyey in ay diiday inay fuliso amar sharci oo loogu talagalay in lagu difaaco muwaadiniinta Mareykanka ayaa waxa uu kaga sii daray caradii dadka ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ay qabeen.
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past.
Inaad shaqada ka ceyriso xeer ilaaliye guud ma ahan mid la maqli karo. Ma aysan ahayn mid sidaa u sii wanaagsan markii ay horay u dhacday. Waxaana ay ka mid noqonaysaa waxyaabaha ka hor imaanaya amarka madaxweynaha, iyadoo la dareemayo in ay tani tahay mid sharciga ka hor imaanaysa ama ka baxsan.
Inta badan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ama Republicanka ayaa taageeray go'aanka madaxweynaha.
We need to pause and we need to make sure that the vetting standards are up to snuff so we can get.
Waxaan u baahanahay in aynu hakino, waxaan u baahanahay in aynu hubino in heerka baaritaanka uu yahay mid aad u sarreeya. Markaas ayaynu xaqiijin karnaa ammaanka dalkeena.
Afayeenka aqalka cad Paul Ryan ayaa ballan qaaday Talaadadii in barnaamijka dib u dejinta qaxootiga dib loo bilaabi doono marka la sameeyo sharciyada haboon ee amniga qaranka.
Warbixintii wariyaha V O A Saartiga Hoog waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena waxaa weli soo badanaya dadka doonayay inay usoo safraan dalkan Mareykanka ee ay saameysay go'aanka mamnuucista dadka qaxootiga ah ee iman lahaa dalkan Mareykanka. Haaruun Macruuf ayaa wareystay saxafi Soomaali ah oo ka mid ah dadka ay tallaabadani saameysay. Saxafigaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin kuna sugan magaalada Nairobi, wareysigu waxa u dhacay sidan.
Walaal, waxaan sugayay muddo 4 sano ku dhawaada ayaan sugayay barasaaskan si aan u imaado dalka Mareykanka. Waxaan ahay wariye ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi.
Waa gartay marka goor maad bilowday hawshan ah inaad Mareykanka soo degto, habkee baad raacday?
Walaal, waxaan raacay habka sharciga ah oo refugeega lagu qaabilo, taasi oo ah inaan UN-ka iska diiwaangeliyay, mandate aan qaatay, kadibna aan qaatay hadduu Ilaahay ku roon yahay alien card ama wax alien loo yaqaano ID card oo caddeyn oo Kenya ay bixiso, taasoo ah proof qofku ku cadday Soomaaliga ah inuu refugee yahay caddeynayso. 2002 alifkii ayaan hawshan bilaabay. Dowladda Mareykanka waxaan interview ka maray isteebi kala duwan. 2015-kii ayaan bilaabay. Haddana almost gabagaba ayay ii ahayd oo waxaan sugayay inaan dalka Mareykanka future-kayga ama mustaqbalkayga inta ii dhiman aan ku qaato.
Goor maad martay wareysigii ugu dambeeyey?
Wareysigii ugu dambeeyey waxaan maray bishii sanadkii la soo dhaafay, bishii 3-aad ayaan soo qaatay jawaabteedii baasitaanka ahayd oo ah in ay dowladda Mareykanka ay aqbashay.
Waa gartay marka duruufahaad uga sheekaysay kugu aqbashay bal wax yar iga sheeg.
Waxaa ka mid ah duruufahaan ugu sheekeeyey maadaama nin wariyaan aan ahay, dhibaato dhinaca security-ga ah ay hayso, wariyaashii dhibaatada lagu soo gaarsiiyey ama hanjabaadeed ama weerarada kala kulmay magaalada Muqdisho inaan ka mid ahaa oo 2007-kii aan ka soo qaxay dalkii aan u dhashay Soomaaliya. Marka sidaas ayay igu ixtiraameen, sidaas ayayna dib u dejinta igu siiyeen.
Waa gartay dhibaatooyinka kugu soo gaaray Soomaaliya maxaa ka mid ah haddii aad noo taabato?
Waxaa ka mid ah maadaama wariye aan ahay, waxaa ka mid ah hanjabaad, waxaa ka mid ah dilal bareer ah oo aan ka badbaaday ama weerar maaragtay mar iyo laba aan ahayn. Marka dhibaatada aan ugu soo baxay waa dhibaatadii wariyaashii iyo dilalkii iyo hanjabaadyihii aan kala kulmeynay kooxaha kasoo horjeedo xoriyatul qowlka ama saxaafadda.
Way mid ka mid a weeraradii kugu dhacay ii soo qaadiya waqtigu dhacay noocu ahaa?
Weeraradii igu dhacay wuxuu ahaa dabayaaqadii 2007-kii ayaa anigoo kasoo baxay xafiiskayga ayaa kooxo bastoolada ku hubaysan ay soo weerareen. Marka sidaas ayaan uga cararay, uga badbaaday. Kadib isla markii waxaan go'aan ku gaaray maadaama reerkaygii aan la noolaan karin inaan dalkaas kasoo tago oo aan soo aado ku habboon in nolosheyda ku maareyn karo, ammaankaygana aan ka heli karo.
marka wareysigii ugu dambeeyey markaad martay dowladdu waxay ku tiri waad ku najaxday wareysigaaga, waa lagu qaadayaa, waqtiga lagu qaadaya Mareykanka may kuu sheegeen?
Maya, waqti ma sheegaan qoladan dibadejinta dalka siiso, laakiin waxay kuu sheegayaan in maaragtay caafimaadka haddii ku marsiiyaan jikan bodiga ku marsiiyaan, kadib waxaa ku xigo maaragtay inay maaragtay kuusoo gelsaan travel ama socdaal, kadibna ay ku yihaahdaan gobolkaasaad tegaysaa. Marka maadaama caafimaadkii aan soo maray maaragtay baasitaankaygii interviewyadiidii kala duwanaa aan soo maray, ayay waxay yihaahdeen waa annaga naga warsug. De marka sidaa nagu warsugayaan hadda waa dareemi kartaayo 20-kii Janaayo madaxweynaha la dhaariyay ayaa degreeto soo saaray, marka culayskaas aan ugu yimid.
Waaye, madaxweynuhu waxa uu degreetada saxeixay 20-kii Janaayo ee aynu soo maaragtay bisha aynu soo dhaafnay. Marka amarkaas markii ugu horreyseed maqashay, halkee joogtay?
waxaan joogay walaal macalin dalka Kenya oo aan ku soconaa 5 sano ama 6 sano lasoo dhaafay. Marka amarkaasna saameyn weyn ayay nagu yeelatay jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd, ayaan filayaa markuu si toos u saxiixay.
Markuu go-aankani soo baxay, wixii ugu horreeya dareentay muxuu ahaa?
wallaahi Haruna, waxaan dareemay culays maadaama meeshii aan kasoo tegay iyo dalkii aan kasoo tegay aan ku laaban karin. Waddankan Kenyana xaaladiisa aad iska og tahay, waddankii dibadejinta aan ka helana dhibaatadaas ama arrimahaas ay kasoo kordheen. Marka waa dareemi kartaa culays nafsiyana qofka bini-aadamka ah ku dhacayo. Marka taas soomaalidu ama boqolaalka qofoodo oo falaydadoodu laga kansalay ama rajadoodii baaba'day ama kumanaanka ayaan ka mid ahay, kolleyba aada baana ugu xumahay arrintaas.
Waa gartay, maxaad doonaysay Mareykanka marka aad timaado ugu dambeyn inaad ka qabsatid?
waxaan doonayay inaan mustaqbalkay kugu dhiso, inaan waxbarashadeyda sii wato, inaan muhiimnadeeda saxaafadeed aan sii wato, inaan yoolkayga iyo hadafkaygu ahaa inaan aniga wax istaro, reerkaygana wax saro, dalkaygana wax saro, mustaqbalna aan meeshaas ka samaysto ayaan u imaanayay dalka Mareykanka. taasi ayaa igu qasabtay inaan Kenya imaado, inaan qaxooti isku dhiibo, inaan dibadejin isku dhiibo, maadaama dalkaygii Soomaaliya aan ku laaban karin oo marar badan hanjabaadyo iyo maaragtay aan Haruun oo kala kulmay kooxaha kasoo horjeeda xoriyad-tilqoolka iyo saxaafadda.
kaasi waxa uu ahaa wariye ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka mid ah dadkii ay saameysay amarka madaxweyne ee dhowaan lagu soo rogay 7 dal oo ka mid ah wadamada 7 dal oo Soomaaliyana ku jirto in dadka ka socda ay dalkan soo galaan si ku meel gaara. waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Haruun Macruuf.
sidaxanta xeliyo dawada iga iha
kale caawiyay si wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA bisha February-na waa 1 sanadku waa 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduri. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ehelada saddex dhalinyaro oo la sheegay in ay dileen maleeshiya taabacsan Daacish ayaa sheegay inay u baahan yihiin in maamulku uu xil iska saaro ilaalinta dadka rayidka ah. Dhalinyaradaasi ayaa ka mid ahaa dad maalintii Jimcihii maleeshiya loo malaynayo inay taabacsan tahay Daacish ay kala degeen baabuur ay la socdeen meel u dhow degmada Qandala.
Ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay Arbacadan maanta ah in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay qadariso heshiiska dib u dejinta loogu sameynayo koox magangelyo doon ah oo ka imaanaya xeryaha ku yaala jasiiradda ku taalla badda Pacifica, xitaa haddii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo qaxootiga galaya dalkan Mareykanka. Heshiiska ayaa la gaaray intii lagu jiray maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Barack Obama, waxaana uu heshiiskaasi ahaa in muhaajiriin gaaraysa 1,200 kuwaas oo la qabtay iyagoo isku dayay inay galaan Australia, kadibna loo gudbiyey xeryaha ku yaala dalalka Papua New Guinea iyo Nauru.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakim federaal ah oo ka soo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch waxa uu magacaabay kursi ka bannaanaa maxkamadda sare ee uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii February ee sanadkii tugay. Trump oo arrinta kaga dhawaaqay munaasabad xaliyato ka dhacday aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in Garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanka uu si aada ugu baahan yahay islamarkaasina jagadan uu u qalmo, waxaana aqalka sanadka ay qasab ku tahay inay u codeeyaan oo ay ansixiyaan magacaabista Gorsuch.
Military iyo boolis reer Israa'iil ayaa Arbacadan maanta ah isugu soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 10 qoys oo weli ku nool degaan aan sharci ahayn. Militariga ayaa dadkan amar ku siiyay inay ka guuraan degaanka la yiraahdo Amona, kaasoo maxkamadda sare ee Israa'iil ay sanadkii 2014 xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay, ayna waajib tahay in la burburiyo. Dhowr qof ayaa isku dayay in ay rarida hor joogsadaan iyagoo dab huriyay dhagxaan ku tuuray booliska, isla markaana wadada ku xiray dhardhaaro waaweyn. Howlgalkan rarida ayaa imanaya iyadoo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3,000 oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira oo ay ka hirgelinayso deegaanka galbeed.
Ergiga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria Staffan de Mistura ayaa sheegay inuu rajeynayo in dib ay u bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Syria 20-ka bishan February. Mastura ayaa xog waran kooban ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay horumarka hanaanka nabadda oo ay ku jiraan wadahadaladii bishii lasoo dhaafay ku dhex maray Kazakhstan, dowladda Syria iyo xubno ka tirsanaa mucaaradka. Wareegaas wadahadal oo ku dhammaaday dalalka Russia, Turkiga iyo Iran oo ku heshiiyey inay dusha kala socdaan xabad joojinta.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku eedeeyey dowladda daris la ah Soomaaliya in ay taageeradooda military u adeegsanayaan ujeedooyin siyaasadeed si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada doorashada soo socota. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey arrimo u badan xaaladda siyaasadeed ee xilligan kala guurka ahi uu dalku marayo iyo qaabka ay u soconayaan doorashooyinka ku salaysan hanashada xilka madaxtinimo ee dalka. Waxaana ugu horreyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay jiraan faragelin ay qaar ka mida dalalka dariska ahi ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya.
Runtii maanta waqti xasaasi aan ku jirnaa, doorasho ayaa lagu jiraa rwaanka Soomaaliyeed oo baraha Soomaaliyeed xor ah, iyo waxaan rajeynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan tanaaku uu go'aamiyo annaga weligeen qof dowladu ma dhisan wale haddana looma dhisaa hedinaya umad soomaaliyeed ayaa dhisanaysa waxaana doonaynaa inaan noqono kuwii aayahooda ka taliya waxaa jirta hadda culaysyo iyo faragelin runtii ka imaanaya dowladaha dariska qaarkood marka waxaan rabnaa runtii iyagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam inaan isqadarino is-ixtiraamno soomaalina u madax banaanaata aayaheen waan aaminsanahay culaanka soomaaliyeed inuu taas isagu u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadkay u arkaan inay dalka kana daadahin karaan arintan yani soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason ayaa joogta waa rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qalanaan dhisano oo runtii annaga aan ku filanno amnigeeda laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya inuu kaga faa'idaysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaara yani la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yani dheelitiraan siyaasadda musharaxa gaara runtii waxay tahay arrin aan fiicnayn waxaan ka codsanayaa in dowladahan deriska ay faraha kala baxaan ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso
cumar cabdirashiid ayaa dhanka kala tilmaamay in markii uu qabanayay xilka ra-iisul wasaarenimada ee howlaha dowladnimada soomaaliya ku jirtay gaabis sababo la xiriira isqabqabsi u dhexeeyey madaxweynaha iyo labadii ra-iisul wasaare ee isaga ka horreysay waxaana uu carabka ku dhuftay in xukuumaddiisu ay keentay xasilooni siyaasadeed oo dhabbaha u xaartay wada shaqayn dhab ah oo dhex marta hay-adaha kala duwan ee dowladda
runtii labo sano ka hor xukuumaddan anada ra-iisalaha u ahay markay timid waxaan imaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan howlihii dowladnimo ee markaas loo cidmaday hadafkii 2016 iyadoo taas ay keentay isqabqabsi siyaasadeed ee hadeeyey dalka labo ra-iisul wasaare oo markaas yani iga horreeyey ee saas ku tegey waxa ugu horreeyey aan runtii nahodayaal waxay ahaayeen labo arrimood in aan dalka gaarsiino doorasho oo aan runtii 2016 sidii loo gudbi lahaa falankeeda galno iyadae waxay caadada noo ahayd ee facaa iska dheega ahayd inaan galno annagoo runtii u danaynayn dalka ayaa si ku talagal ah waxaan ku qaadanay inaan xasilooni siyaasadeed kusoo dawaadno oo dowladda isqabqabsiga iyo wixii jiray aan ka reebno dalkana aan gaarsiino doorasho saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhammaystiro dowlad goboleedyadeedna waan ku tallaabsanay labadii harsaneyd ee ahayd galmudug iyo hirshabeelle xukuumaddan ayaa hirgelisay
ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in la gaari waayey doorashooyinku inay noqdaan qof iyo cod oo ahayd qorshihii la hegsanayey waxaana uu sheegay in markii ay u muuqatay inaanay arrintaasi suuragal noqon karin uu hortegay baarlamanka si tala loo geliyo xaaladda dalka
waa ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa hal qof hal cod inay doorashooyinka noqdaan ma noqon sababtoo ah labo sano ayadoo jirta ka dhawantahan cimid labo sano gudaheedan laguma qaban karin hal qof hal cod waxaan ku dadaalnay hay-adihii waxaan daadahin lahaa ee ahayd hay-adda madaxa banaan ee doorashooyinka iyo guddiga xuduudyada iyo muxuu ahaa federalismka in labadaas aan sameyno markaan sameynay dee waqti badan ee hadda iyagana u gogol xaaraan ma aysan jirin markii intaas ay sameynay waxaan waddanka gelinay talo sidii looga gudbi lahaa maadaama aan hal qof hal cod aysan suuroogi karin bishii julaay 2015 ayaan barlamaanka hortegay anagoo ka codsaday inaysan suuroogi karin dalkana aan gelinayno wadatashi si dadku ay isugu raacaan meel habkii looga gudbi lahaa runtii wadatashigaas waxaa ku jirta xasiloonida dalka sideedana dowladnimada waxyaabaha muhiimka u ah soomaali waxa weeye in talada la wadaago dowladnimada wadaag tahay wadadhis lagu dhiso dalka kan tale kadib waa ogsoontihiin in lagu gaaray in 10 qofood ay soo doortaan xildhibaan kasta laga tago odayaashii qorayay wax u dhexeeya doorashona ah inay kusoo baxaan xildhibaanada barlamaanka mahad ilaahay weeye maanta waxaan haysanaa barlamaankii buuxa waxaa muhiima meesha aan hadda ka aadin iyo yaa daadihin doona waa muhiim in runtii waxyaabaha markasta irka sano noqonaya wuxuu ahaa hogaan 4 sano loogu talagalay inuu hayo aan gaarsiin hadafkii markii hore tooyda waan gaarsiinaya qaybna ay ka ahayd markasta xasiloonida ta siyaasadeed iyo isqabqabsi siyaasadeed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mida 24 musharax ee iminka u tartamaya sidii ay ugu soo bixi lahaayeen doorashada madaxtinimada dalka ee la filayo inay qabsoonto 8 February ee sannadkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya yaasin ciise.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaaliyeed oo qaar ka midihi ay aaminsan yihiin dadka xilalka ka soo qabtay soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas-uuliyada dalka ka qaban karin. dadka madaxweynayaasha doonaya ee maalin walba tiradoodu ay sii badanayso ay dooda gaabani ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya dr cabdicasiis maxamuud takar oo ka mid a asaasayaasha isbahaysiga rajo soocelinta soomaaliyeed, iyo maxamed cali xaashi oo a siyaasi soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa dr cabdicasiis maxamuud takar.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta dadkoo idil ma aha qof alla qofkii, sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo filsafad ahaan, qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo labaatankii sano ama shan labaatankii sano lasoo dhaafay, xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel samayn kara ama waddanka u keeni kara wax wanaag ah, oo aan shaqadii ka tegin, oo shaqada iyagoo haya ama ay dowladdii ay dhacday ama xilka laga qaaday. waxaan aaminsannahay inaan mas-uuliyad mar dambe loo dhiibi karin, sababto ah waxaan adeegsanayna annaga xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa macnihiisu laa yalduqu lmar-u min juxrin maratayn, qofka muslimka ah mar keliya lagama wada qaniino hal goda. marka khaladku intii qofka uu galo isagoo aan tooba ilaahay weydiisan, isagoo aan cafis ummadda weydiisan, in mar labaad la aamino oo khaldamo mar labaad la aamino, waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo quursi la quursanayo shacabkeena.
maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. soomaaliya arrinteedu ma aha arrin sahlan, mana aha arrin maaragtay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidooda u xallin karayso. waxaa weeyaan haddii aan idhaahno bini-aadanka kulligiis darabka laga maro, waxaa loo baahanya inay maxkamad xukunto dadkaasu inayna hawl qaban karin. laakiin maadaama hadda ay maxkamad dad soo maray oo la xukumay, aynan dadkii aynan ahayn ama aynan u badnayn, dee waxaa weeye dad fiican waa ku jiri karaan. kuwa dhibaato ama hore u sameeyey ama hadda lafteeda dhibaato samayn karana way ku jiraan. marka anuu ma qabo in la jeneraalishaayo oo la yidhaahdo nin horey mas-uul u qabtay mas-uul ma qaban karo dan xukunka sidiisa. marka hadda xataa islaanimo loo eego, waxaa la yidhaahdaa xukunka doonidiisu mar waa xaaraan, marna waa karaahiyo, marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yidhaahdo rawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabta ee ah laygu taageero. waxaa weeyaan tii nebi yuusuf oo kale laga qaadanayaa, markii xukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan. markii cid la doorto oo samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye, laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay, waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysaa. markii qofku qof uu soo baxo uu yidhaahdo meesha hawsha aniga lay dhiibana, waxay noqonaysaa xalaal weeyaan, waana faral weeye.
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka u kiraynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan, maxaa arrintaa ku diidantahay?
marka ugu horeysa qofka isaga isma boqro, waxaa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkas ah, oo ay usoo jeediyaan oo yidhaahdaan adaan noogu geesisan, adaan noogu aqoon badan, adaan noogu deeqsisan adigana mathil. laakiin qof inuu intuu ku qabsado xaflad hoteel uu yidhaahday dhegaysta anaa madaxweyne idiin ah intiina kalena ii heesa, hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeenna, waxyaabahaasna ma sii socon karo, ma sii socon karaan. Isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaca uu dhaco, oo qofku intuu dambi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo, oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu Soomaaliya tooso uu qaado, waxaana wax la aqbali kara maaha.
Waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacbi ka fakeri kara ama dooran kara cid isagu doono. Meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro, Soomaaliya quwadaa ku diriraya, waxayna u badan yihiin quwada ajnabiya iyo jabhada kaloo la diriraya ayaa meesha ku jira. Marka cidda oranaysa maanta Soomaaliya intay soo istaagto war anaa maaragtay ku dooranaya ama aniga maaragtay adigu awoodda maliya anaa awoodda leh, anigu nin xukun qabtay ma dooranaya, adiga maahay ninka wax dooranaya. Ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey, oo xataa nimanka mutacalimiinta ama dhallinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darogada lagu laynayo oo lagu dhaamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashiishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn. Dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye, oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya, Liibiya, mataqaanaa Afghanistan iyo Ciraaq, iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona. War dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaanaysaa. Laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegay waxaa lagu tuugsadan qabaa inta badan.
Anigu waxaan mas-uuliyadeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo ay ahayd waajibka inay hawshoodu ay qabsadaan, kuwaasa hawshoodu ka seexday. Inta ay hawsha ka maqan yihiinna dib u dhac waa dhacaya, isqabqabsi waa dhacaya, waddankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa kusii jirayaan, iyo dhalinyaradeenoo shaqo la-aanta ay hayso, wuxuu dhanna mas-uuliyadeeda anigu dusha kama saaray walaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas-uuliyaddo idil waxaa iskale khaladka dhacay wadaniyiinta horta ah oo hawshoodu qabsan waayey.
Horta waxayna haystay inaan ogaano weeye, waayo jirada lama daaweyn karo haddii aan cudurka noociisa la ogaan. Marka cudurka noociisa la ogaado ayaa daawada saxa ku ah oo dilaysa jeermiga la qori karaa. Waxaa ka fogaan laba arrimood baa laga doonayaa qofka. Marka u horeysa isaga laftiisa in laga nabadgalo, oo looga nabadgalo hantida dowladda, yacni dadka sinaan iyo cadaalad inuu ummadda looga nabadgalo, inuusan cadaalad xumo samayn, in looga nabadgalo inuusan wax mustaqbalka dalka iyo dadka dhibaato u geysan karin inuusan samayn, in looga nabadgalo inuu sharciga uu raaco oo uu yahay nin sharciga u hoggaansan. Waa hadda nin madaxweyne oo la doortay, haddii uu yahay madaxweyne aan executive ahayn, inuusan ordin oo shaqada executive-ka isagu qabsan, fulinta isagu hadduusan lahayn waa inuusan qabsan, oo meel fadhiya wixii laga soo shaqeeyo oo executive-ku uu soo sameeyo iyo waxyaalaha baarlamaanku soo gudbiyo inuu eego, waana inuu leeyahay rag maaragtay lilaahiya oo la taliyaala oo la shaqeeya oo waxyaalaha adduunyadu ayna ka rabto dhan dowlad walba rag amuuraheeda yaqaana loo xil saaro oo wax allayna ka rabo iyo waxaan adduunka ka rabno labadaba aynu ogaano. Qodobka kalena waxa weeye inuu dalka wax kusoo kordhiyo weeye, oo dalkan iyo dadka kan maanta meesha uu taagan yahay meel ka duwan lagu hagaajiyo weeye, ummaddana uu u soo jiido inay nabadgelyo mustaqbalka hesho, baan isleeyahay inay laga maarmaan tahay.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdicasiis Maxamuud Takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo digaabla inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa. Hadii ilahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise oo dheere ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xafiiska senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa waxa uu sheegay in ay la soo xiriireen dad badan oo deganaasho ku leh waddanka Mareykanka oo uu saameeyey go-aanka mamnuucista qaxootiga ka imaanaya todobada waddan ee muslimka ah. arrintan iyo sidaa xal loogu heli karo ayaa Zaare Cilli Nuur waxay ka wareysatay Siyaad Cali oo ka mid a shaqaalaha xafiiska senator Klobuchar iyo weliba guddiga waxbarashada ee Minneapolis.
shaahna dad aada fara badan baa runtii dalka dibadiisa ku maqan oo qaar badan oo ka mid a ay haystaan green card ama fiisaha deganaanshaha ah ee maraykanka oo ku kala xaniban africa, ciraaq, iran iyo waddamo kale. Runtii marka dadku walwal badan baa jira, marka dadyowgaas ayaa nala soo xidhiida. Annaguna intii karaankayaga waxaan rabnaa inaanu maaragtay aan u doodno oo intii karaankayga aan wixii aanu qaban karno qabanno.
Waan gartay. Marka siyaadow, sideed u caawinaysaan? Ma waxaad u qabanaysaan looyaro iyo dad sharci yaqaana, mise dadka baaxadooda markaad aragtaan cabashadaasi ayaa sanadka loo gudbinayaa? Sidaasi baa la rabaa in dadka caawimo loogu fidiyo. Bal qaabka aad doonaysaan xafiiskiinu inuu dadka u caawiyo, haddaad si kooban noogaga waranto.
Arrinta horta ugu muhiimsan waxa weeye in senator Amy Klobuchar iyo senatora kaloo Maraykana ay sharci keeneen ama ay mooshin ama biil keeneen aqalka senatka oo weli hawshii socoto, kaas oo la rabo in haddii uu guuleysto lagaga dhigo wax makalma jiraan ama lagu baabiiyo wareegtadii kasoo baxday madaxweynaha uu soo saaray madaxweyne Donald Trump. Marka guusha horta ugu weyn waa taas, haddii lagu guuleysto. Dhinaca kale, senator Amy Klobuchar waxay la xidhiiday wasiirka arrimaha gudaha ama nabadgelyada, wasiirka homeland security-ga haddaynu hadba sidaynu u niraano, oo ay kocsatay in tixgelin uu siiyo duruufaha haysta dadkan kala qaaran oo kala gedisan.
Waan gartay siyaadow. Marka dadka gobolka Minnesota degan ama ehelkoogu degan yihiinuba, mise waa guud ahaan dadka eheladoodu ama iyagu Maraykanka degan ee ku xaniban erboodyada iyo banaanka ama meel dibadda ka dalka Maraykanka?
Senator Amy Klobuchar waxay matashaa gobolka Minnesota. Marka dadkii Soomaalida ahaa ee halkan ka tegay, tusaale ahaan ama ciraaqiinta ahaa ama Suudaanta ahaa ama Yemeninta ahaa ama runtii wadamada maaragtay liiska uu ku daray madaxweyne Trump, ayaan runtii xoogga saareynaa. Laakiin saaray senator Amy Klobuchar waxaan ahay outreach director, qof Soomaaliyana waan ahay. Marka haddii qof Soomaaliya erbood kale ku xaniban uu jiro, waan gaarsiinayaa fariintaas iyadana senator Amy Klobuchar. Waxaan ku rajaynayaa in aanu qof kasta wixii aan u qaban karno u qabanno, laakiin waxaan dhiirigelinaynaa in gobollada kale senatarada degan ay dadka eheladooda la xidhiidaan, si markaa maaragtay ay senator Amy Klobuchar noo hesho taageero fara badan, iyo senator Al Franken oo isaguna gobolka laga doorto, si ay u helaan taageero badan oo gobollo badan dadku ay maaragtay ka kacaan, si markaa loo helo cudud xooggan. Waxaa xusid mudan inay looyaro ay tabaruceen waqtigoodii oo ay diyaar u yihiin inay qabtaan wax kasta oo maaragtay legal xagga ku saabsan sharciga ay dadka cod ugu noqonayaan. Dadka hadda xafiiskayga caawinayo waxaa kamid a dadka asalaan kasoo jeeda Suudaan, Soomaaliya, ciraaqiina, dad Iraaniina. Marka waxa weeye dal kasta waa tahay, laakiin sidaad ogtahay gobolkan Soomaalidu aad bay ugu fara badan tahay. Runtii waxaa xusid mudan in labada senator Amy Klobuchar iyo senator Al Franken haddii ay qabteen press conference ama warsa xaafadeed ay qabteen shir jaraa'id, way ku cambaaraynayaan wareegtada madaxweynaha aanay sharciga waafaqsanayn. Waxaa goobtii ka hadashay hooyo Soomaaliyeed oo ilmo ay dhashay uu kaga xaniban yahay, ilmo afar jira oo ay dhashay kaga xaniban yahay dalka Uganda, waxay yidhahaan waxaas wax la qaadan kara maaha. Marka senator Amy Klobuchar iyo senator Al Franken hadlayeen, waxaan garbaha ka taagnaa laba caruur oo Soomaaliyeed oo la walaala ilmaha ku xaniban Uganda. Marka arrinta tani waa arrin xasaasiyad leh oo runtii qiiro badan xambaarsan, sida dadku u kala qaaran yahay. Waxayna ballan qaadeen wax kasta oo ku saabsan arrinta ay samayn doonaan.
Kaasina waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska senator Klobuchar, isla markaasna ka mid a guddiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis. Waxa uu warramayey Zahra Elinor. Haatanna bal dhinacii heesaha ku nasanno codkii Cabdihani.
Jacayl kalmeeray
idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo, waa anigoo ah cashe ibraahim iyo ibraahim xasan adaan duray oo idin le sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.